anneksiya qilingan Krimning g'arbiy va shimoliy qismidagi Yevpatoriya, Jankoy va qator boshqa aholi punktlari hujumga uchradi va aholi elektrsiz qoldi. Bu haqda Kriminergo xabar berdi. Qayd etilishicha, kompaniya elektr ta'minotidagi muammolarni elektr tarmoqlaridagi texnologik buzilishlar bilan izohlagan va tizimni bir kun ichida tiklashga va'da bergan. Bu orada Ukrainaning monitoring yurituvchi Telegram kanallari Krimga dronlarning navbatdagi ommaviy hujumi uyushtirilgani haqida xabar bergan. Anneksiya qilingan respublika Rossiya mudofaa vazirligining tungi havo hujumiga uchragan hududlar haqidagi hisobotida ham qayd etilgan. Krimskiy Vetr kanali mahalliy aholiga tayanib xabar berishchi, tunda Feodosiya, Kerch, Krasnoperekopsk va Shiyolkino hududida portlash tovushlari eshitilgan. Supernova Plus ma'lumotlariga ko'ra, Kerch portidagi neft bazasi, TES terminal neft mahsulotlarini qayta yuklash va saqlash majmuasi, shuningdek, Kerch bo'g'ozining Rossiya tomonidagi Kavkaz porti takroriy zarba ostida qolgan. Shuningdek, Kerchdagi Nasosnaya 2 podstantsiyasida, Yujnaya temir yo'l vokzalida va Ashinsevodagi IES hududida yong'inlar sodir bo'lgan. The Insider nashri NASA'ning FIRMS sun'iy yo'ldosh monitoringi tizimi ma'lumotlarini tahlil qilib, ushbu hududlarning ba'zilarida termik anomaliyalar mavjudligini tasdiqlagan. Hozircha rasmiy izoh berilmagan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 21-iyun kuni ham Krimning bir qismi chiroqsiz qolgan edi. O'shanda yarim orolga dronlar hujum qilgan kuni Krim Energo elektr tarmoqlari shikastlangani va shimoli g'arbiy, markaziy hamda janubiy qirg'oq energiya hududlari iste'molchilari qisman tarmoqdan uzilganini ma'lum qilgan. 21-iyundagi hujumdan keyin anneksiya qilingan Krimning Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylari ochiq savdoda benzin qolmagani haqida ham xabar bergan. Yarim oroldagi vaziyat tufayli bolalarning yozgi lagerlarga borishi bekor qilingan. Kerchda esa qo'shimcha cheklovlar, jumladan shikastlangan obyektlar hududida transport harakatini cheklash joriy etilgan. Eslatib o'tamiz. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlarining harbiy havo kuchlari bo'linmalari Rossiyaning Voronej shahridagi raketa komponentlari ishlab chiqaradigan zavodga zarba bergani haqida xabar qilingan edi.